Kadirli dinleyiciler, Meclisin Nobet Aksanına hoş geldiniz. Heptelik yürüyte programımızın çağında bugün biz Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin Merkez Aziya'ya eden seferi ve bunun neticesinde Birleşmiş Ştatları Merkez Aziya katnaşıklarının geleceği var edip kralışarız. John Kerry gurun gidiyen regiona haysi maksatları göz önünde tutup gitti. Onun seferi ne derecede şovlu oldu? Seferin edil hedir kıpırsat amel açılmanın ne hile ehemiyeti var? Yine meclisin şu sahanında şu ve beyleki sorulara cevap tapmak için şart. Meclisin şu günkü mihmanları. Birleşmiş Ştatların Kazakistan'daki ve Gürcistan'daki özellikli ilçisi hedir Rand Corporation İdaresinin yukarı ılma işgari William Courtney. Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca parlakçısı Steve Swerdlow. Columbia Üniversitesi'nin Harriman adındaki enstitutunun direktörü hem bazı siyaseti, demokratik özgürlükler ve Birleşmiş Ştatların dışarı yurtlardaki harbi bazarı adlı kitabın autori Dr. Alex Cooley. Azat Yorupo Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Programını ben Muhammed Tahir Alparyan. Dr. Cooley, bilşimizyalı Birleşmiş Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, oktyabr ayının ayağı ve noyabr ayının başında Merkez Aziya sefer etti. Billepkeştek Birleşmiş Ştatların önki devlet sekreterinin Aşgabat'a eden son kısa parayı mundan 23 yıl uzal amal aşırılıptı. Birleşmiş Ştatlar bilen şeyle yukarı dereceli duyuşukları Merkez Aziya'nın beyleki yurt vekilleri bilen hem o diyen izgiderli amal aşırılmayar. Cenab Kerry, hazırki dur, hayisi maksatlar bilen Merkez Aziya vardı.
Well, I think the trip was intended a bit as a reboot and to try and reverse the
Menin pikirimçe bu saparda gurunu gidiyen sevit bilen bar olan katnaşıkları täze can berilmäge inanşyldy. Soňky döwür ABŞ-nyň regiondan çykmagy bilen Washington Merkezi Aziýany hem üstden düşürip biler diýen ýaly mazmundaky howatyrlanmalary eşitse bolýar. Häzirki saparyň üstü bilen bu aradaky pikirleriň näme taýýetdigini üst çekçek boldum kadyýaryn. Halkara güçlerin Oğanistan'dan çekilme ulan ABŞ'nin region, Şolsan'da Merkezi Aziya bağıtındaki kızıklanmasının hem peselmeğinin mümkündüğü varadaki fikirler ortaya atıldı. Cenab Kerry'nin saparının esası maksadı ABŞ'nin Oğanistan'daki kampanyadan ve strategiyadan hem son sevit bilen katnaşıklarını saklayacaktığını aşkar etmekten varat boldı. ABŞ'nin sevit bağıtında məlum edin kəvr inisasivoları hem buna güva geçiyarım kadiyyarın. Washington hedir yüpök yolu proyekti değil yanından has köp cemiyetçilik ösüşe üns verip adam kapitalının kamilleşmeğine ipin edip başladı. Bunların ahlisi elbette kuvve, emma bu tağallaların ABŞ Merkezi Aziya ulan ozal kısiyalı kıdıklanmaz diyen düşünceni özgertmek üçün ne derecede yeterlik bolcaktığını doğrusu bilmeyarın. Yönümenin pikirimçe bu doğru bir uğra edilen adım oldu.
This perception that the U.S. is no longer engaged to the same degree as it was, but I think it's a step in the right direction.
İlçi Courtney, John Kerry'nin hazırki sapari Birleşmiş Ştatların özelki devlet sekreterlerinin saparından neyme bilin tapavutlandı. Kerry'nin öz saparının devamında eden çıkışları ve regionun devlet başlatanları bilen geçiren duyuşuklarında ara alıp maslahatlaşılan temaları gözünü tutup gurun veraysanız.
Well, I think as Dr. Cooley points out, there's a lot of concern in the region.
Yani Dr. Kulley'in hem belli apgeçiyali NATO güçleri Oğanistan'ın dol çekilenden son ABŞ'a Merkez Aziya sevitine has az üns verer diyen fikirdir garayışlar var. Olarlar NATO'nun Oğanistan'ın akkosunlarını gerekli seri işlerle üpçün etme için Merkez Aziya'nın hem öz için alayan demirgazık koridor diyen transport yolu var adı gepleşikler geçirilerdi. Sol vakitte Merkez Aziya'nın daşında güçler hem yeti öz görüşleri sede var oldu. Rusya'nın iktisadiyeti pese kaçtı. Hıtay'ın iktisadiyeti koğuşak tepkinlerle olsa da öz görmeğini devam ettiriyor. Neticede Günvatar Merkez Aziya'nın yurtlarıyla katnaşıklar saklap, regionun devletler için den ağramırlık mümkünçülüklerini veriyor. Bu den ağramırlığı ABŞ'nın Moskva ya da Pekin'le güz uğruna akıp beyazleşik edip düşünmeliler.
And Russia has been able to take more advantage of those than some of the other Central Asian countries.
Bruce, edil şu temadan gepleşikten odal öz ara gurun edip tek sizim bu barada qarışlanızı aydaysanız.
Well, you know, during the 1990s, the secretaries of state would show up.
1990-cı yıllarda Dövlət Sekretari Sevitə Taparədənlə Amerikanın Birleşen Ştatları region ilə xas köp özara qatnaşıqları üstürmə uğruna hərəkət edibdi. Bu regionun yurtları ilə din avar özara xidmətdaşlığı yolu qoymaq ilə çəklənən, eysə qurrunu gidiyən dövlətlərdə demokratik qımmatlıqları ornaşdırmaq tağırlarlarını hem ölçün aliyadı. 11 sentyabr hücumlarından son bu qatnaşıqların uğru bir nəmə ütgödü. Bundan eylək region ilə xidmətdaşlıq o vansa nuqtoy nazarından alınıp barılı. Min pikirimcə hədər tapar bilən Amerikanın Birleşen Ştatları Merkədə Azya qatnaşıqlarına təzə tapıra başladılar. Elbette bu 1990-cı yıllardaki xidmətdaşlıq yalı bolcoqluğuna qarışıp olmaya. İnniden veylek, Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi Azya bilen katnaşıklarına uvansan kesitleyici faktör olmaz. Doktor Kuliyev'in hem belleşi yali, hazır ödara umumi bekvitlerin esasında katnaşıklara teyze manayı mazmun verilecek bulunuyor. Sebebi, o zorku kesitleyici hasaplanan yağdaylar hazır gün tertibinden doğru ayrılmasa da özünün ehmiyetini açırdı.
Not necessarily obsolete, but certainly not priorities at the moment.
Bu yerde yeni bir mesele öns vermeli. Steve Ol seni ve vekilçiliğe diyen kuramanı yakından gıdıklandırıyor. Meselem adam hukukları ve demokratiya noktayı nazarından devlet sekreterinin hazırki sapari ozalıklardan nemi bilen tapautlandı. Bu meselede bu saparın sizde kaldırın tesiri hakkı görmeyseniz.
Right, and thank you very much for having me. I should mention I'm a Central Asia researcher.
İlk bilen meni gepleşigiňizi çağıranyňyz üçin köp sag bolun. Biziň ýaly Merkezi Aziýanyň 75 million goly ýylatynyň adam hukuklary bilen gyzyklanýanlar üçin Kerryň sapar ýaly hepdeler juda seýrek bolýar. Meniň habar teristleriniň wekilleri siýasat soglaryň ýakynlary bilen geçiren söhbetdeşliklerimden hem belli bolsa ýaly Kerryň bu saparyndan uly özgörişlere garaşyldy. Howa Alexin ve Bruce'un özara atnasıklara tazı mazmun vermek diyen pikirlerinde can var. Emma adam hukukları var da aydılandı. Bu eyyam uzak vaqtdan veri hiç ili netice vermeyen alınıp gelinyen yumuşak diplomatiyanın dini bir devamı voldi. Cenab Kerry tecrübeli ve güçlü diplomat hükmünde bilinyer. Ol juda çılsırımlı meseleleri boyunca hem iyide çekilmeyen özünün küsünde duruyar. Emma Merkezi Aziyadaki adam hukuk bozulmalarının yağdayı gözünde tutulundu. Onun bu taparındaki çemilesisi bir neme talaba layık değerli olup göründü. Ova Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow bilen duşukda siyasi tutuklaryň ýagdaýlary barada gurrun edilendigi aýdylýar. Emma welin köpçüligiň öňünde bu ýagdaýlaryň mundan beýlek dowam edip bilmejekdigi barada hiç ýyly bir çykys edilmedi. Doğru bu zatlar aňsat däl. Bu gurrunu gidýän ýurtlaryň liderleriniň hem gaharyny getirýär. Bu belli bir derejede töwekkülçilikli. Emma adam hukuklaryny goraýjylar Cenap Kerryň bu taparyndan has köp jeňmeçilik çykyşlary garaşdyrlar. Kerryň Nazarbayew Institutunda eden çykyşy hem has umumy, has mylayym bolup göründi. Döwlet sekretary hiç bir tahkik atlary we ýagdaýlary agzamady.
Could be in store for the US Central Asia relationship if the human rights situation continues to look so bad.
Stebu belliklerini elbette devlet departamentinin berecek cevaplarını eşitmek diysen gıdıklı olurdu. Emma Qiyinan Saklı devlet departamentinin vekili aramızda yok. Şellikte siz ilçi Courtney, siz devlet departamentinin yukarı dereceli önki işgari hükmünde Stebu'nun aydınları bile ne derecede ilalaşıyorsunuz ya da ilalaşmıyorsunuz?
The issue of how to handle human rights in Central Asia
Hawa adam hukuklarının Merkezi Aziyadaki yağdaylar eyyem uzak wagtdan beri çylsyrymly bolmagyna galýar. Men Kerryň häzir kitaplarynyň netijesinde adam hukuklary meselesinde uly öňe düşdikleriň boljakdygyna garaşylan nugaradaky tamalary eşitmänim. Gaýtan tersine döwlet departamentiniň maglumatynda howpsuzlyk we ykdysadyýat pudawyna hyzmatdaşlyga has ähmiýet berilejekdigi mälim edilipdi. Sovet liderleri bilen hem kiçak duşluklarda siyasi tutsakların sahana uverliyerdi. Sekretar Kerry, umumi hem olsa adam hukuklarının yağdayı varada gurrun etti. Yöne belli apkeştek gün vatar Merkez Aziyada adam hukuklarının yağdayı boyunca ulu bir öne ödeşlik bolcaktuğunu çaklamayar. Region eyyem köp vaktan veri siyasi aydan durgunluğu turadı.
For young people, and that could lead to some unrest in the future.
Right, Bruce. Ambassador Courtney, I just had a follow-up here.
Men sizin aydanlanğınızı devam ettirəsim gəlir. Eğer de Kerry'nin saparına hukukçuluk ve iktisadiyet meselelerine has köp üns verilen olsa, onunla şu zatlara üns çekmemiz gerek. Sevitin hukukçuluğunu Rusya öz üstüne aldı. Hıtayım iktisadi taydan regiona köp maliye yatırdı. Bu yağdaylarda Amerikanın Birleşen Ştatlarının alıp bilecek galatının bağırdığını çaklamayan, eğer de Washington adım kuklarının yağdayını hasfır bir görünüşte gol olsa onu hem itirir.
What will we have to lose by pressing the human rights issue?
Well, the United States and Europe as well as the West.
ABŞ-nın ve Avrupa'nın en çeme gıdıklanma bildiren yağdayları var. Kadardaki enerji resursları o vansanın gelen neşe girdicilerinin kaçakçılığı ve ekstremizm.
So Europe has a big stake in this as well.
If I could just jump in here.
Menin hem goşşak taatlarım var. Bu yerde umumi fonda bolup geçiyen kevr yağdaylar hem göde iler. Birinci yağdayda bu elbette halkara güçlerinin Uganistan'ın çekilmegi. İkinci yağday bu Ukrayna'daki krizis. Günvatar'da Rusya'nın Krim'i basıp alınan son Moskva'nın beyleki devletlerin şol sanda Merkezi Asya yurtlarının hem öz ihtiyarlılığını bozup bilecek digi varadaki aladalanmalar var. Ukrayna krizisinin yeni bir tarafı Merkezi Asya devletlerinde maydanın dörep bilecek digi varadaki huvatır lanmalar. Menin pikirimçe Ukrayna'daki krizis köp bawatda Merkezi Aziya'nın rejimlerini alada koydu. Şol sebeple bu rejimler siyasi kısışlarını güçlendirdiler.
These regimes are really clamping down, trying to close down the political space.
Doktor Kolis Sağbolun, hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Mejlis saatly hepdelik gepleşigini dinleýärsiňiz. Programamyzyň bu sanynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň ýakynda Merkezi Aziýadan sapary we onuň netijeleri hakda gürrüň edýäris. Programanyň mehmanlary Birleşen Ştatlaryň Gürjistan we Gazastandaky öňküljisi William Courtney, Dübe New Yorkda ýerleşýän Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Doktor Alex Coley, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Steve Sivirtlu, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Owazynyň redaktory Bruce Panier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosy bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte gıytkı bildiriş eştirilir. Ondan son siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hökman öz telefon nomeriniz aydın. Biz gıytkı vaxta siz bilen xabarlaşırız. Azatlyk Radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem yollap bolýar. Azatlyk Radiosy sizin canlarınıza garaşýar.
Elçi Kortney ara kesmeden uzalqy gürrüňmizi siz bilen dowam etdiresim gelýär. Döwlet departamentiniň resmileri bilen olýady bu meseleniň beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuklarda gozgalyp gozgalmanlygy soralanda adatça olar bu meseleleriň iki çäk duşukda gürrüň edilenligini aýdyp jogap berýärler. Elçi Kortney, siz şeýle iki çäk duşuklara ençeme gezek gatnaşan adam hökmünde İki çak duşuk dilinde nämenin gözüňde tutulýanlygyny bize gürrüň beräýsiňiz. Bu duşuklar nähil geçýär?
Well, typically the president or the secretary of state in meeting with foreign leaders
Prezident ýa-da döwlet sekretary meseleni umumy bir ýagdaýda ýa-da taýyk görnüşde gozgaýar. Meselem Sowet döwürleri, Sakhirwin we beýlekleriň ýagdaýlary şu görnüşde gozgalypdy. Netijede gurrun gidiyen adamlar soňu bilen azat edildi. Eger de olaryň meseleleri açyk gozgalan bolsa, Sowet liderleri kesirlik edip bu çağırışları duşlarından geçirip bilerdiler. Daşar kömek gardaýdylanyny gelin bir tarapda Ukrainany we Gürjistany beýleki tarapda hem Merkezi Aziýany goýup deňeşdirme geçirelim. Günwatar Ukrainanyň we Gürjistanyň demokratik reformalaryna ul mukdarda pul terişdelerini goýýar. Munyň sebäbi hem bar bolan kynçylyklara garamazdan bu ýurtlarda demokratiýa gymmatlyklary ugrunda tagalla edildi. Emma Merkezi Aziýanyň döwletlerine gezek gelenine on çoklu ul himayet berilmeýär. Meniň pikirimçe bu olar Sowet Respublikalary üçin bir duýduruş bolmaly mukadyýar. Daşardan berilýän himayet degişli ýurtlardaky demokratiýa ugrunda görkezilýän tagallalara bagly bolýar. Başka yağdaylarda hemayet çayaklı bolyar.
Levels of support that just otherwise wouldn't exist.
Eğer
böyle olsa neme sebepten Kırgızstan'a ayrıtın üs verilmedi. Bu yurt Sovyet'in beyliki devletlerine kararında demokrat cevabatına hasyondu. Eğer de demokrat yoğuruna tağılla edilse, Amerika'nın Birleşen Ştatlarıyla kovatnaşıklar olur diyen olsa, Kırgızstan'a Sovyet'in beyliki devletlerle deneştirilene has köp üs verilmeli.
Part deals that aren't available to the other ones until they clean up their act, so to speak.
Generally, Kyrgyzstan has received slightly more favorable treatment.
Kyrgyzstan'ın demokrat yurunu görkeden tağarlılar için Gunvatar tarafından onu ayrıtın üns verildi. Ama Kyrgyzstan'ı öne güdüşlüklerle birlikte köp iyi dağ etmeler hem oldu. Bu edil Ukrayna'daki ya da Gürcistan'ın akiyal durnuklu demokrati ötüşü değil.
If it wants to get expanded support from the West.
Right. All right.
I wanted to mention something Ambassador Courtney mentioned Sakharov.
Мен бу жерде Сахаровдун жагдайы менен Кавер деңиздермелери кетиретим элер. Түркменистанда ва Өзбекстанда сиясат соолорунун жагдайы көз кыйыны болмогуна каалар. Ово олорун метелелери эки чак туусуктарда козголду. Биздин бу барада маалыматтарыбыз бар. Эмма ядыңызда түстө президент Рейган өзүнүн сапарларынын биринде худ өзү Сахаровдун янына барыпты. Ол дипломатик дилде диссиденттер, мен сиздин билендерин. Бу менин үчүн эдил Кремль жана Горбачёв менен катнашкларым ялы мөхүмдүр, деди. Бу сапарында уамынды кемсели исараттары эдип болорду деген карайса ыккын эдиярын.
To realize that and not necessarily shrink away from dealing with these issues just because we're on the back foot.
Elçi Kortney, adam hukukları ve hopsuzluk baradaki behvitler, Birleşen Ştatlar ya da Devlet Departamenti, bu ikisinin arasındaki den ağramlılığı nehil qoramalı?
The balance depends on the country. It depends on...
Bu den ağramlılık kurrungu diyen yurda bağlı olar. Abasa'nın Kazakistan'ın hopsuzluk meseleleri vavattı, degişlilikte kovvatın açıkları yola koyuldu. Ama regionun beylik devletlerindeki rejimler sebepli, kurrungu diyen yurtları da bu uruvayınca yakın atın açıkları oranlaştırıp olmadı.
Is quite important for people in the region.
Right. I just wanted to bring up one point too, because Ambassador Courtney, you hit on one point that reminded me. You know, we talk about the developing of democracies.
İlçi Kortney, men merkezi adyarlarla gürleşimde olur köp halatta demokratiyanın nehmediğinden bilmeyediler. Olur öz rejimlerinin bu düşünce beriyen mağansına gulok kavar diyadılar. Men fikrimce Amerikanın Birleşen Ştatları bu sevitin ilatına hakiki demokratiyanın nehmediğini, onun gümmatlıklarını düşündürme uğruna yeterlik derecede tağarlığa etmeye. Мен Фергана жүлгөсүндәге адамлар белән сөйкөттөш боломдо, олар маңа: "Демократия бу сәйтте өллү, оның келжеги юк. Демократия бизде ишлемәе" дийиптиләр. Мен олара демократияның нәме дигәнен түшүндүрәчәк булып җан иттем. Мен фикримчә, Американың Берләшкән Штатлары Меркезе Азия режимләренең демократия бергән кискитлемәсенең дөре дәәрлегене, ул демократияның иш юлына илата нәһили бәхитләре бергәнне айдыңлаштырма урынына ишләр алып бармалы. Булмаса, хәзер Меркезе Азияда безнең хөкүмәтләребез бездә демократия бар дия, без нәм өчен Американың Берләшкән Штатларының демократиясына кулак кабартмалы дигән төшенчә бар.
So why should we listen to what the United States says?
I would agree with that. You know, I would say that
Hopsuzluk ve adam hukuklarının deng ağırımlılığı varada soruq orta atıldı. Menin pikrimçe hopsuzluk adam hukuklarıdır ve adam hukukları bu hopsuzluktır. Misal üçün Tajikistan'daki adam hukuklarının häzirki ýagdaýy gözüňde tutulanda hopsuzluk meselesi hem ortadan ayrılıberenok. İslam Kalkınış Partiýasynyň ýapylmagynyň ideýany ençe 100 adam tutuk edildi. Bu tutuş ýurda täsir edýär. Grazdansyl kursunyň ýanynyň gaýdyp gelmegine sebäp bolýar. Bu diňe bir mysaldyr. Adam hukuklary gorulmaýan ýurtda hopsuzluk hem üpsün edilen däldir. Мен жанап Керинин хәзерге сапарны диңе бер танкитламан, уның дәвамында булган кәбер оңайлы ягъдайлар барыда һәм дурып кечәтсем әлләр. Мисал өчен сапарның дәвамында Самарканд декларациясы кабул ителепти. Меркез Азияның әхли дәсәр эшләр министрларының кул гоюын бу документында адам хукуклары мәсьәләсе һәм козгылар.
They've resolved to protect human rights, they're inextricably linked and there can't be one without the other.
Gepleşigimiziň wagty hem soňuna ýetip barýar. Kerining saparynyň jemleri barada Qıtxıq durup geçtik. Yani ol hədirki saparının devamında 72 sağıdın içinde 5 yurda aylanıp çıktım. Onun bu sapardan elde edin kazancı haqtı Qıtxıq görün beraysanız, Dr. Koli, sizden başlayın.
What did Kerry take away? I think he tried to stake.
Менин пикиримче, Керри Уганстандагы кампаниядан соң АБШнын Советте Россиядан ва Кытайдан тапаутлукту эдип билжек ишлери барадагы мүмкүнчүлүктөрү тиле кетирди. Мунун АБШнын Угансттандан чекилмегенден соңку позициясы барадагы карайышлары не деңгээлде өзгөрдүп билжек дегени деңе вакыт көрсөтөр.
Again, whether it's sufficient to reverse the perception of US withdrawal, I think we'll have to wait and see.
Брус
Well, it was a good reminder to come through, you know, and it was a strong message.
Kerry'nin bir neçe günün doğamında Merkezi Aziya'nın ehli 5 devletine tapar etmeğinin özü hem iyiyen bir işarettir. Min fikrimçe, bunun öz olsulu, simvolikü, mantan mollu. Men bunun gelecekki katnaşıklar için kuğu binyat bolonuğunu çaklayarın.
Hopefully it's a good building block for future relations.
Steve?
You know, I hope what he's coming away with
Мен Керринин сапарынын давамында анык метелелери чөзүп билендигине ынанасым келер. Келинин ылаалыскларын мазмуну барда акы маалыматтарын белли эдилмеги үчүн кээ халатларда вакыт керек болуяр. Биз сиясат тусоолорун азат эдилендиги яалы хабарлары сабырсыздык менен карашарыз. Керри хазырки сапарынын давамында адам укуктарына тиешелүү кээ бир метелелери козгоду. Элбетте бу уурда хат көп тагаллар эм эдилип билинерди.
We have to be a little more robust going forward.
Elchi Courtney.
Three things. One, the Secretary Kerry.
Birinciden Kerry NATO güýçlerini Owansanyň çekilmegi bilen ABŞ-nyň Sowetde howpsuzlyk wakuumynyň emele gelmegini islemeýändigini äşgär etdi. Ikinciden Kerry Sowetdäki täsir urunyna ABŞ-nyň Russiýa we Hitaý bilen ul oýun diýil ýani oýnamak meýiliniň ýokdugyny ma'lum etdi. Gaýtan tersine ABŞ Sowetdäki ähli güýçleriň bilelikde hereket etmeliligini öňleýär. Üçüncüden ABŞ-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen ykdysady meselelerde hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy aýan edildi. Emma elbetde sermayelerin ýatyrylmagy üçin gurrungy diýen ýurtlarda ykdysady reformalaryň amala aşyrylmagy şertdir.
If they want to offer attractive opportunities for private investors.
Elçi Courtney, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Dr. Koli, Columbia Üniversitetiniň Harriman adyndaky institutynyň direktory Steve Swerdlow, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça barlagçysy Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän bloginiň redaktory gepleşigimize gatnaşyp, beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programany dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Şeýle-de programada öňe sürilen pikirlere bolan garaýyşlaryňyzy hem garaşýar. Programany Yeni bir gezek dinlemek ve belliklerinizi aitmek isleseniz, Azadlık Radyosu'nun web sayfası azadhabar.com'a gelin, ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu gepleşige Azadlık Radyosu'nun Facebook'daki Azadlık Radyosu adlı sayfasında, YouTube'daki Azadlık Online sayfasında, Kontaktiye'daki Azadhabar adlı sayfamızda hem dinleyip hem de öz kararışlarınızı aydıp bilirsiniz. Çünlükle ben Muhammed Tahir gepleşige şu yerde cemleyip siz bilen hoşlaşayan yine efir torkulurunu duşyançak hoş sağ olun.